Fubs Åkesson, hvordan er det at være sådan rundt regnet Danmarks mest læste forfatter?
Altså, hvis det er bibliotekerne, du tænker på, så er det jo mere, hvor mange sider man har stående på hylderne.
Nu skal du tage det nu på dig.
Okay. Jeg vil sige, skriver jo fra sig selv, og det arbejdsværelset er ret ensindigt og selvoptaget, men bagefter vil man jo gerne have, der er nogen, der gider at læse det.
Så. Havde du troet det her nogensinde, du har overhalet Bjarne Reuter, ikke? Havde du troet det?
Nej, det havde jeg faktisk ikke. Fordi det har ligesom været hele mit arbejdsliv, der har han ligget der, hvor...
Er der et tæt ansvar med det? Altså, vågner du op pludselig en gang imellem om natten, bader i sveder og tænker, hold kæft, hvor fylder jeg meget, hvad folk lever i min verden og læser mine historier af der?
Nej, det har det okay med. Det er mere... Altså, han måtte egentlig gerne have beholdt den, fordi nu er det jo... Det har været hans ansigt, så meget score forfatterne. Nu er det så mit.
Ja, nu er det dig, du er simpelthen blevet galionsfiguren på den her årlige misundelseshistorie.
Yes.
Lone Theils, journalist og forfatter, har vi kongehuse i Europa om 25 år?
Ja, det tror jeg. Men jeg håber, at de bliver bedre til sociale medier.
Er det nok, eller er de nødt til at genopfinde sig selv dybere og større? Vi har situationen Storbritannien, vi har Norge jo ikke mindst.
Ja, så de skal jo i hvert fald opføre sig på en anden måde, end de har gjort for nylig.
Det tror jeg, man kan tage til efterretning. Janni Petersen, hun ser på mig og nikker manende og alvorligt til mig. Janni, har vi en mediebranche som den, vi kender om 25 år?
Det håber jeg edderrådet mig, fordi ellers er vi ilde stedt. Det er så vigtigt, at der sidder sådan nogle typer som os og er med til at filtrere nyhederne, specielt på krimiområdet. Hvis vi bare giver det ud til influencer, til folk, som mener noget og laver noget på YouTube, så er vi ilde stedt. Vi er vigtigere end nogensinde før.
Er det rigtigt? Har du den der fornemmelse af, at vi er, når man ser de der videoer med, du ved, sådan nogle geder, der klatrer op af altså, den lodrette bjergside, og det er os, der er geden, der mister fodfæstet? Men det gør de jo så ikke. Det er et dårligt billede.
Måske i USA, men jeg er ikke så bekymret for Danmark, faktisk.
Anders Morgenthaler, hvor meget natur er vi tilbage i det her land om 25 år?
Der er vi vildt meget. Fordi så lykkes os at komme igennem hele de der kriser med, du ved, alt muligt med... Altså, det er klart, at landmændene er blevet milliardærer undervejs, ikke? Men det må vi nødt til at acceptere. De kommer til at score kassen. Men jeg tror rigtig meget på det.
Så du siger i virkeligheden, Anders Morgenthaler, hvad ved, vi skal købe... Du vil købe landmændene ud, ikke?
Det, jeg i første omgang vil, det er, at jeg vil først sørge for, at vi får eksponeret, hvor mange politikere, der er købt og betalt af landbruget. Sådan, så vi i første omgang får lavet reglerne om for det. Og så skal vi nok få en masse natur.
Lad lige mærke til Jacob Jensen, fødevareministeren, og fiskeri- og landbrugsministeren. Noget af det første, han gjorde, da han fandt ud af, at der var en ret kontroversiel dokumentar på vej på TV2, så gik han ud og skrev til formanden for Landbrug og Fødevare.
Han gjorde det på dagen, hvor dokumentaren udkom. Ja. Går han frivilligt ind, ligger en Facebook-besked.
Du er en god landmand.
Og siger, du er en god landmand. Det er måske en af de største fodfejl i dansk politik. Og lige om lidt, så er der en influencer som mig, der kommer til at lave en rigtig stor story om det, som TV2 ikke har lavet endnu. Det vildeste er, at jeg anede ikke, at politikere var købt og betalt.
Det er noget af et postulat.
Indtil for et år siden.
Hvis der er nogen, der sidder og spørger sig selv ude ved radioapparatet, hvordan fejrer de mon jul inde på P1, når alt skal være hyggeligt osv., det gør vi ved at gå direkte ind i hvad? Et hjørne af den værste svinestald.
Køb noget økologisk.
Hvad hedder det?
Ja, bare lad være at spise svin.
Ej, Anders Morgenthaler, jeg skal lige holde fast i det, når du beskriver, før du siger, om 25 år har vi meget mere natur, end vi har i dag. At det, du sidder og siger her i den højhellige højtid, det er dybest set, du siger, du vil være manden, der får anstalter, en minksag, men bare på større niveau. Det skal afvikles ved brug af endnu flere milliarder, og det hele skal bare...
Her kommer et postulat.
Kom med det!
Lige nu er det sådan, at...
Det behøver du slet ikke sige. Alt, hvad du siger, Anders, vi ved jo...
Ja, 100%. Det siger vi bare fra starten af. Alt, hvad jeg siger, postulat. Vi har en trepartsaftale, som ruller ud.
Yes.
Danmarks Naturfredningsforening er faktisk lykkedes med på lokal plan at forsøge at lave store sammenhængende områder. Nu skal de så købes fri, de her områder.
Mm.
Det bliver svarende til en minksag, fordi lige nu sidder landbruget og landmændene, og det er jo fair nok, det er deres jord, men den bliver pumpet op i pris. Det skal vi lige igennem, det slagsmål. Til gengæld så har Landbrug Fødevare, inklusive Danish Crown, nu fuldstændig, tror jeg, og det er et virkeligt postulat, tabt befolkningen. Hvis du går ind på et tilfældigt opslag på BT og siger, nu kan du få svinekamp for 12 kroner kiloet. Så i gamle dage var det sådan noget, du ved et eller andet, så var der en eller anden, der sagde noget. Og sådan. Men nu er det ensidigt 300 kommentarer dernedad, der bare siger, jeg vil ikke have torturkamp.
Men det afhænger jo ikke folk fra at gå ned og købe den der kampsteg til 7 kroner per halv kilo, fordi de har ikke nogen penge.
Billigere. Nej,
men ved du hvad, det kan godt være sådan nogle typer som os, der indimellem hvert år for gode penge, bibliotekspenge, at vi kan gå ned i torvehallerne hos Slagter Lund og købe en ordentlig gris. Men det har folk simpelthen ikke råd til.
Er
det et billede på, hvordan du lever, Janne? Det er, når du får, bibliotekschecken, så går du direkte ned, og så Slagter Lund.
Ved du hvad, jeg er simpelthen så privilegeret, at jeg tjener virkelig, virkelig godt. Jeg har en god løn. Jeg skriver bøger med min mand, der tjener vi også godt. Jeg er så privilegeret. Jeg spiser ikke særlig tit kød, og når jeg gør det, så skal det ud
og
råd med.
Og så vil jeg gerne lige sige noget. Fordi fuck det der med, om folk går ned og køber noget til 12 kroner i Danmark. Det er ligegyldigt. Mm. Hvis vi bare lavede kød til den danske befolkning, så ville det fylde 10% af det danske landbrug. Fuldstændig ligegyldigt. Det vi skal af med er 90% af eksporten. Ja. Det er det, der er problemet.
Jeg sagde til Kim Fupz Aakerson, da vi gik herind, at han er debutant i det her. Man kan godt høre, at der er et par veteraner med i, i formatet her. Kim, prøv lige. Havde du forestillet dig, når man nu ser, nu har vi allerede her på de første 4 minutter været enormt langt omkring. Ikke? lever vi i en anden fremtid, end du havde troet?
Ja, det vil sige. Altså, jeg kan mærke, hvordan min optimisme ad over, ligesom, altså, og mine bekymringer for mine børn især. Mm. Altså, jeg tænker, jeg holder hjem, men mine børn, det tænker jeg, der har jeg svært ved at bevare optimismen. Jeg synes, de står for nogle virkelig heftige problemer i den verden, der er deres.
Og ville det også være rigtigt at sige, det er i hvert fald noget, som jeg har tænkt meget på, ville det også være rigtigt at sige, at der er, altså, det er én ting, kan man sige, vokse op i en tid, de generationer, der voksede op i mellemkrigstiden, eller tiden omkring krigen, eller de første år efter krigen, de vidste ligesom godt, hvor alvor var. Mm. Ikke? De havde sådan et billede, okay, den verden er alvorlig, og sådan og så videre. Det er én ting at være vokset op på den måde, det er en anden ting, som del af os er omkring det her bord, ved at vokse op på et tidspunkt, hvor vi fik at vide, at historien var slut. Konflikterne var forbi, i hvert fald de store af dem, dem der kunne komme tæt på os, og så stå lige i øjeblikket over for ikke usikkerhed på et felt, men på en række områder. Ja. Og jeg siger ikke, at det er værre at blive ramt af det her, når man er midt i livet, men det er noget andet, Kim, ikke?
Jo, altså, og jeg er egentlig, det er forholdsvis nyt for mig at tænke, at være så bekymret på mine børns vegne, det synes jeg virkelig er svært, fordi der er også den der afmagt, man står med, og altså, man kan lade være at købe kampsteg til 12 kroner, det er da en start i hvert fald.
Ej, det er ligegyldigt, Kim. Det er faktisk ligegyldigt. Jeg har sådan en, der har malet fanden på væggen i årevis, og jeg startede ud med at sige, at vi skal alle sammen, du ved, selv, ligesom mig selv, spise kolde kikærter, lade være at flyve og alt muligt andet genbrugstøj. Det er slet ikke det, der er. Det, der er det vidunderlige nu, er, at vi skal bare lukke relativt få selskaber, som er de fossile selskaber. Så forsvinder en virkelig stor del af det. Så skal vi have lukket det massive overforbrug af kød. Så er det også klaret. Så får vi masser af natur tilbage. Kina stormer derud lige nu og er ved at sænke deres CO2-niveau, fordi de har lagt den grønne plan for Kina, og alle andre er nødt til at følge med der. Alle de store fossilselskaber er dybt forgældet. Kullet går helvede til. Men hvis man engagerer sig og bliver politisk aktiv, og slæber sig igennem Gobi-ørkenen af ulidelighed, hvor man bliver latterliggjort, og man
det er dit eget liv, du beskriver nu, Anders Munch.
Så vil jeg sige, så kommer du hen på den anden side, hvor du kan se muligheder.
Det er jo ikke kun miljø, det handler om. Der er jo også konflikter, der brygger lige under overfladen. Ikke? Men jeg vil så sige, Clem, jeg synes også, altså, jeg er jo vokset op sådan, jeg er født i 71. Altså, vi havde da også noget på tallerkenen, da vi var unge. Det var AIDS, det var arbejdsløshed, og det var en truende atomkrig, som jo heldigvis ikke manifesterede sig, men altså, det var jo ikke fordi...
Sig nej til atomkraft. Sig nej. På dine egne og på
krigestand.
Altså, det er bare for at sige, at...
Jamen, det er jo bare for at sige, at altså, der er altid bekymringer. Jeg siger ikke, at de her ikke er fuldstændig reelle. Det mener jeg, de er. Jeg går også tit nogle gange og tænker, gud, jeg kan vide, om det er den sidste jul i fredstid, det her, ikke?
Ved I godt, at en del af den, sige nej til atomkraftkampagne, både i USA og i Danmark, der er en del af fundingen til det, blev kanaliseret igennem fossilselskaberne, der kørte dem igennem græsrodsforeninger, okay. Og derved støttede den her, og sørgede for, at vi ikke fik atomkraft. Det har fundet et af de relativt få lande, det er Frankrig, der indførte 80% atomkraft
det her
på 10 år.
Mine damer og herrer, for sådan skulle være tvivl, det er stafetten, hvor vi sender, som jeg plejer at sige, livets og tidens store spørgsmål videre til hinanden. Jeg har 3 veteraner i vores regi, siden over for mig, Lone Theils, forfatter og journalist, Janne Petersen, journalist og forfatter, kan bygge rundt på rækkefølgen, og så Anders Morgenthaler, der som han siger selv, det synes jeg i virkeligheden var en meget, meget passende beskrivelse. Du har malet fanden på væggen i mange år. Det er vel det, du gør, både i overført betydning og i... Er det ham, du sidder og maler lige nu, faktisk, du sidder og træner?
Lige nu har jeg bare lavet en mand med en meget, meget stor kniv, fordi Janne fortalte, at hun havde afleveret sin nye krimi, og så tager den et lille bitte hjerte ud på den anden side.
Nej, så det er simpelthen kommet af det. Og I tre har i virkeligheden, I har jo placeret Kim Fupz i... Det er noget af en følelsesmæssig og intellektuel rutsjebane.
Der er gang i den, men jeg er allerede nu mere håbefuld, end jeg var, da jeg kom.
Prøv lige at høre. Det er det, som vi kan på program 1. Først fratager vi dig alle dine illusioner, og så udstyrer vi dig med nye, ikke?
Simpelthen smukt.
Det var jo ikke dumt sagt.
Kigger det var på, faktisk en god t-shirt.
Du indrømmer dig og tænker, den må vi lige notere ned. Når du siger det her før, Kim, du siger, du havde ikke troet, altså du er bekymret på egne vegne, men ikke mindst på dine børns vegne. Hvad gør det ved det at fortælle historier? Hvad gør det ved det at skrive fiktion? Fordi det har slået mig i hvert fald de sidste 10 år. Det er virkelig objektivt rigtigt, det jeg siger nu. Ting, som vi får 10 år siden, for 5 år siden, for 1 år siden betragtet som en form for science fiction eller noget, der hørte hjemme i sådan en eller anden fremtidsgyser, eller i hvert fald en thriller-serie, hvor man vil sige, det er virkelighed nu, vi taler om det på en anden måde. Bliver det sværere at være en historiefortæller, der skal finde på og ikke bare i gåseøjne tage udgangspunkt i, hvordan verden er?
Nej, jeg synes noget af det, som historie kan, er jo sådan set at insistere på, på et håb og på en fremtid og på, at der er andre muligheder. Og noget af det, som er opgaven nogle gange, er jo også at tale eller skrive det frem, der ikke er. Fordi det, der er, det ved vi godt. Det kan vi jo se hver dag i medierne. Men at skrive det, der ikke er, altså andre muligheder, andre måder at være i verden på, andre måder at være mennesker på, det synes jeg noget, det kan. Og det føles nemt nok at finde på alternativerne.
Og det, men har det ændret det dig, når du sætter dig ned for at skrive i dag, Kim? Jeg ved, du har godt lide ligesom at have, hvad skal vi sige, et open space omkring dig. Forestil dig, når du sætter dig ned med et blankt stykke papir, at det er hvad? Første gang, du skriver noget?
Jeg leder efter et nu og et nærvær. Min arbejdsværelse er en munkecell. Jeg har ikke noget stående fra en award eller noget.
Ikke en eneste lille pris?
Nej,
af alle de priser, ikke. Du har ikke en eneste af dem. De står hvad på læret?
Ja, de står i skammekrogen, men ja. man skriver fremad. Og håber.
Bare dig og ChatGPT.
Og når du sætter dig ned.
Er det rigtigt? Er det sådan helt munkeagtigt? Fordi jeg har også talt med masser af forfattere, som siger, så skal køseren være der. Så skal rosinenbollen ligge der. Og så skal der være... Altså, Kim og jeg, vi skriver 8.000 forskellige steder. Det tænker jeg også, du gør, fordi som journalist, så er man jo vant til at sidde inde under en dyten og speak. Men du skal simpelthen...
Nej, jeg kan godt sidde... Nogle gange står jeg ikke ud af sengen. Altså, okay. Jeg kan skrive mange steder, men jeg er ikke interesseret i det, jeg har lavet, altså når jeg skriver.
Men det vil sige, at der skal være ro altså på frontallapperne. Der skal ikke være noget, der forstyrrer eller musik?
Nej,
eller?
Ej, okay. Altså, det kan godt, altså man skal jo komme sig over både over sine fiasko og over sine succeser. Altså man skal jo ligesom...
Man skal komme sig over sine succeser?
Ja, altså det kan jo være meget belastende, og ligesom man har det der med Nobelpris-forbandelsen.
Ej, come on! Det er også synd.
Ja, Nobelpris-forbandelsen, ikke? At folk, der får Nobelprisen, kan ikke skrive mere.
Nej.
Fordi nu skal de Nobelprismodtagere, så det kræver, der skal eddermame. Ja. Så jeg kender mange, der lider af succes, og det har været svært for.
Men, er det rigtigt?
Ja, undskyld.
Ja, hvem siger det? Nej, du kører.
Men, så bliver jeg nysgerrig på, hvordan der ser ud hjemme i dit skrivekontor.
Jamen, altså, jeg skriver min egen børnefortælling af selv, ikke? Og det tager sådan noget, hvor jeg varmer op til det. Jeg skal helst have deadlines. Jeg skal helst have at vide, hvis du ikke afleverer der, så bryder verden i blad.
Men hvordan ser der ud?
Om der er helt totalt kaos.
Altså, det er sjovt, det
her. Jeg har ADHD, så jeg har alt derinde. Altså, så jeg tror, jeg lever i sådan en absurd fornemmelse af, jeg tror, jeg er god til at rydde op, hvorefter min kone bare siger, skal vi lige gå op og kigge på dit værelse? Så jeg har fået mit eget kontor, og der er alt... Jeg har det sådan, hvis tingene ikke står fremme, så glemmer jeg, at de eksisterer.
Mm. Okay.
Så alt mit tegnegej er hele bordet er lined op. Og så, og så går jeg rundt om den varme grød og skriver de der børnefortællinger, kastanje og sådan noget selv. Men jeg har jo lavet tricket, fordi min krimibog nummer 2 er udkommet i forgårs, eller her den 1. december. Og det er sammen med Christina Sederqvist. Og det er genialt, fordi hun skriver. Så når vi mødes...
Og hvad laver du?
Jeg sidder og finder på plots og karakterer og scener, og hvad der skal ske med action og sådan noget der. Og så siger hun, hvad med, vi lige får noget, så det føles som en rigtig karakter og sådan noget der. Mm. Det ordner du. Og så sidder jeg og spyrer ud med alle mulige ting om, hvordan verden kunne se ud. Altså for eksempel toren her, den handler om, hvordan medicinalverdenen er ved at nå frem til et punkt, også i virkeligheden, som er totalt revolutionerende for menneskeheden.
Mm.
Så det skriver vi... Altså apropos det, som vi snakkede om før, så skriver vi historier, der er sådan... Altså noget, vi lige om lidt snakker om. Så jeg prøver at være sådan noget 2-3 år ude i fremtiden, når vi laver historier.
Lone, hvordan ser det ud på dit skrivebord?
Der er ufattelig rodet. Altså, jeg har kontor derhjemme, og jeg har sådan et vindueskram. Der ligger min kat op og overvåger. Ja. Overvåger arbejdet som indpisker. Hun kan se meget fordømmende ud.
Ja.
Jeg tænker også, når der kommer virkelig mange kattebilleder op, så er du i gang med at lave overspringshandlinger.
Fuldstændig. Ja. og så har jeg det sådan, imellem projekter, så rydder jeg lige skrivebordet, og så rydder jeg op og sådan noget. Men altså, ja... Jeg tror, jeg er sådan lidt en Anders type. Altså, jeg har mange, mange ting stående fremme. Jeg kan sjældent finde noget, jeg skal bruge. Og sidste gang, jeg virkelig ryddede op på mit skrivebord, der fandt jeg 4 pincetter og 5 neglesakse.
Fordi jeg, hvad? Nakkesakse?
Neglesakse. Nå, men jeg tænker, okay. Gud, altså, jeg har ikke en neglesakse,
umiddelbart. En nakkesakse?
Ja.
Jamen, det er jo også der, hvor jeg undrer mig. Det var jo sportskrimen, ikke? Altså, hvad fanden er en nakkesakse?
Det er godt, det er, der er en krimi lige der.
Det er godt lyde som en, der foregår i landbruget, jeg ved.
Det er kun et spørgsmål. Ja, det er kun et spørgsmål.
Det er selvfølgelig en nakkesakse, man lige klipper grisen nakke over på, altså du ved.
Det lyder frygteligt.
Men hvad skriver du lige nu?
Jamen lige nu, der sidder jeg faktisk og skriver noget true crime. Jeg sidder og skriver om en forfærdelig britisk seriemorder, som hedder Levi Belfield. Og han er stadig i live, og det eneste pæne, jeg har at sige om ham, det er, at han er i fængsel. Han er frygtelig. Okay. Frygtelig menneske.
Altså nakkesaks-agtig?
Ja, det kan man godt sige. Altså jeg skal lige tage en dyb indånding hver gang, jeg skal ind og tilbringe tid sammen med ham, inden vi med skrivebord.
Skal du det? Bliver du, er det sådan, at du stadigvæk bliver flabbergastet, eller angst, eller overvældet angst over den gru? Eller?
Jeg bliver bare, jeg synes, han er fuldstændig modbydelig at være i selskab med. Han er en frygtelig menneske.
Hvorfor, altså, hvorfor er han så, er der noget ved særligt, du?
Jamen altså, han er gået efter små piger, og det har jeg det svært med. Og han har gjort det igennem mange år, og han har slået nogen af dem ihjel. Dem, han ikke har slået ihjel, har han fuldstændig ødelagt. Altså, det er sådan noget med, han groomer dem, fra de er sådan 12-14 år. Nej. Og så, det er frygtelig menneske. Så jeg er
men
glad
der
for,
skal tjenes penge på noget.
Ja, fordi, jeg er glad for, at han er bag trammer, og jeg har valgt at skrive om ham, fordi det er en historie, som egentlig strækker sig lidt længere ud i samfundet. Det er det, der gør, at jeg vælger de her historier. Det er, når der er en historie mere at fortælle end bare det her. Og i det her tilfælde, så slog han altså en... Han kidnappede en ung pige, som hed Millie Dowler, som var 13 år, da han tog hende, hun var på vej hjem fra skole. Og det, der så sker, det er, at hun har en mobiltelefon. Der er ikke noget taletid på, men hendes forældre kan jo selvfølgelig ringe til hende, og de bliver ved med at ringe og spørge, hvor hun bliver af, og så videre, og lægge beskeder. Og på et tidspunkt, så da hun har været væk i et par dage, så kan man ikke længere lægge beskeder på hendes voicemail, fordi den er fuld. Og så går der ligesom sådan en halv dag, og så kan de lige pludselig lægge beskeder igen. Og så tænker moren, jamen, så må hun jo være i live, fordi hun har aflyttet sine beskeder. Mm. Men det er hun ikke. Den, der har aflyttet de her beskeder, det er en privatdetektiv, hyret af The Sun. Og det er jo så hele den sag, der får den her hacking-skandale til at rulle i Storbritannien, om hvordan medierne har brugt ulovlige midler til at hacke sig ind på folks mobiltelefoner. Så derfor er der jo noget perspektiv.
Er det her et juleprogram, hvor man skal hygge? eller?
Nej, men jeg synes bare, at det er vigtigt midt i alt det her true crime, halløjsa, hvor folk sidder. Jeg lavede interview her for et par uger siden til det der lidt nørdede program, jeg har, der hedder Skyggesiden. Jeg lavede interview med Louise Borglidt storesøster, Susanne Borglidt, som ikke rigtig har vel udtale sig. Louise Borglidt blev dræbt i Elverparken i Herlev i 2016. Af en mand, som nu endelig har fået livstid, fordi der blev sat en agent ind for PET i fængslet, som fik ham med til mere eller mindre at tilstå. Det her, altså vi kan jo alle sammen dykke ned i det, og noget af det, som storesøsteren siger til mig på et tidspunkt, det er, da jeg så billederne af min søster i Ekstrabladet og alle mulige steder, så kunne jeg jo ikke... Altså jeg vidste jo godt, at jo mere fokus der var, jo mere ville det lægge pres på efterforskningen, så man kunne finde gerningsmanden. Mm. Men samtidig så havde jeg det så skidt med, at min søsters ansigt skulle være underholdning for hele Danmark. Så derfor er det enormt vigtigt, det du siger, Lone. Og det, må jeg sige, det er DR og mine gode kollegaer Louise Dalsgaard og Trine Marie Ildsø og Caroline Klante pissedygtige til at lave noget krimi, som der er perspektiv i, så det ikke bliver underholdning. Men at der er nogle lag i det, hvor vi alle sammen forhåbentlig på en eller anden måde bliver klogere.
Men det er jo underholdning, sorry. Altså, de mest hørte program i Danmark, det er Mørkeland, og man ved, at x antal procent, altså i overvejende grad, er kvinder, der hører det. Og så kan du se listen dernede af, så hedder det True Crime, så hedder det Mor i Mørke, så hedder det Forfulgt Hjem.
Hvor er du på vej hen med det her?
Nå, jeg prøver egentlig bare at spørge de her to forfattere, som både beskæftiger sig med True Crime på bogfan og på podcast. Hvad er det for et element af, at kvinder i overvejende grad lytter til det her. Det meste foregår mod kvinder, der bliver myrdet og voldtaget og alt muligt andet.
Men har du ikke lige selv besvaret spørgsmålet i morgen, så er det ikke, fordi de føler sig af rigtig gode, solide grunde mere udsat, for det er de?
Jo, men hvorfor er det så... Det forstår jeg godt, men hvorfor er det så, det er så alt konsumerende?
Jamen, det er jo... Du har også talt med en del psykologer om det her efterhånden, Lone Strange. Hvis jeg skal gøre det kort, så er det både den der med, gud, det kunne have været mig, og det var godt, det ikke var mig.
Mm. Det er sådan helt basalt, ikke? Ja. Og så tror jeg sådan set også bare, at... at folk prøver at lære noget af det, og det er jo irrationelt på en eller anden måde, ikke? At sige, når... hvordan var det lige, der skete, det gik galt for hende, om hun gik ned ad en mørk vej? Det gør jeg ikke. Det er underbrug,
når du beskriver det før, Lone, det her, du arbejder med nu, med den her britiske, stadigvæk levende nutidige, kan du sige, seriemorder, som du beskriver før. Ja. Har du oplevet det her, før du har været journalist? Du har arbejdet med, altså med virkeligheden, det gør du nu, det er true crime, du har arbejdet med fiktion også. Har du oplevet det her, fordi det lyder virkelig som om, at du tager det her med hjem, eller hvad vi skal kalde det?
Ja, nu sidder jeg også og arbejder hjemme, men...
Ja. Det er
men jeg tror måske... Altså, jeg har arbejdet med det her rigtig længe, og jeg laver også, det ved jeg ikke, om I ved, men jeg laver også true crime podcast. Forbrydelse og straf. Hvor jeg også igen, altså jeg tror, det man skal gøre, hvis man skal kunne holde sig selv ud, det er jo at tage offrenes parti, ikke? Og så lade være med at sidde og blive så fascineret af en seriemorder, at det hele kommer til at handle om ham. Og så simpelthen ære det faktum, at han har taget livet fra nogen, som havde ret til at leve, og fortælle om deres liv, og fortælle, hvad de var for nogle mennesker. Og fortælle den historie også, det synes jeg er enormt vigtigt. Altså i stedet for bare at blive fascineret af blod og vold og sådan noget, det siger mig egentlig ikke noget. Det, der interesserer mig, det er psykologien, det er opklaringsarbejdet.
Men det vil også, Janne, det taler vel også til, altså en ting er den voldsomme verden, vi lever i. Vi kommer til at møde død og ødelæggelse, og om ikke ondskab, så i hvert fald noget, der ligner til forveksling. Det er vel også en måde, at vi konfronterer vores egne dæmoner på, hvad vi frygter.
Jamen, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Men jeg er fuldstændig på linje med Lone Theils. Og jeg kan også mærke, jeg tror, jeg lavede min første live foran Københavns Byret til TV2-nyderne for 25 år siden. Ikke? Og der var jeg sgu sådan rimelig, ikke kyskold på nogen måde, men jeg var sådan rimelig rolig, og da jeg kom hjem, så tænkte jeg ikke rigtig over det. Og nu må jeg bare sige, efter at jeg er gået i overgangsalderen, og jeg er blevet bedstemor og mormor, at så sætter de historier sig på mig på en anden måde. Så jeg er meget mere fokuseret på offrene, på de pårørende. Det er også derfor, at vi laver... Altså, fordi det, i amerikansk retssal, der har pårørende ofre, de har jo lov til at stå foran dommeren og sige, det har han taget fra mig, det har han gjort, jeg får aldrig et normalt liv. Det har vi jo ikke i Danmark, så de har ikke nogen platform til at sige noget. Så derfor er det blevet vigtigt for mig at begynde at sætte ord på. For eksempel, jeg kommer med en meget, meget kort historie. Meget lang, men meget kort historie.
Du må tale så længe, du vil.
Nej, jeg var over at dække den her grufulde sag mod Mia Skadehauge Stevns, der blev dræbt af en mand, der er kommet i fængsel i rigtig, rigtig mange år. Det kan være, ikke huske den. Den var rigtig voldsom, også fordi hun blev
parteret. Det er meget svært at glemme.
Ja. En dag, så har hendes kæreste og hendes veninde har afgivet forklaring. Og da de kommer ud... Så skal jeg skal ligesom over til et studie, hvor jeg skal lave et program, og alle reportere står ligesom, fordi vi skal ud over og skrive, og vi skal skrive, og vi skal skrive. Men det er lidt trangt, så vi stopper, fordi Mia Skadehauge Stevns familie står og holder om kæresten og veninden, som græder, da de kommer ud. Ikke? Og vi stopper alle sammen sådan helt andægtigt. Vi skal jo ikke gå forbi dem der, hvor det er lidt trangt, når de står der og har det der øjeblik. Jeg kan huske i programmet bagefter, så siger jeg fortæller det her, hvordan Mia Skadehauges mor og far og moster og faster står og holder om kæresten og veninden, der græder. Og det gjorde jeg, fordi det siger jo også noget om, sagde jeg i programmet, hvilket stof Mia Skadehauge Stevns hun har gjort af. Er hendes mor og far, som har altså deres største smerte, og så er de alligevel overskud til at stå og holde om de her to og trøste dem. Det synes jeg, altså, det er sådan noget, det ville jeg måske ikke have bemærket så meget for 10-15 år siden. Det gør jeg edderød med.
Når du tænker tilbage, Janne, på den udgave...
Jamen, jeg bliver også ked af den nu. Jeg kan simpelthen mærke det. Yeah. Altså, det satte sig simpelthen i maven på mig. Ikke? Yeah. Og jeg skal jo ikke tage deres sorg fra dem, eller læne mig op af den. Men jeg bliver ikke ked af det. Jeg bliver måske sprød, fordi det var smukt.
Når du beskriver dig selv før, du står og laver din første live foran retsbygningen der, så sagde du, hvad du var i virkeligheden, altså du var rå.
Ja.
Kyssekold, sagde du.
Ja.
Men det ud kender jeg ikke.
Ligeglad. Ja, okay. Jeg sagde også, det var ikke det, jeg var, men jeg var hurtig til at tage hjem og lave lasagne, og så møde igen næste dag og starte forfra. Det er jeg ikke mere.
Må man godt lige sige noget meget provokerende?
Endelig.
Altså, hvorfor skal der være 15 podcast om true crime? Hvorfor skal der være altså så meget, altså du ved, DR har tre, alt er om det her. Jeg er nødt til lige at call også lidt på, der er også en masse penge i det her, som er, der er en masse reklamepenge i det her, så der er også en opfordring til at lave mere og mere af alt det her. Og det er slet ikke for at tage noget fra det her med at ville fortælle historier og anerkende kvinders grotesk større fare i princippet i det. Så det er slet ikke det, jeg prøver på. Jeg prøver også bare at sige, der er et apparat rundt om det her, som siger, det her, det er der altså gode lytninger i. Det ligger på, hvis du går ind på alle podcastlister, så ligger det på de 10 første pladser og de 15 første pladser. Der ligger kun nærmest true crime og sladder.
Ja, altså jeg... Jeg er jo ikke afhængig af reklamekroner, kan man sige. Jeg laver de her podcast for Saga, og så betaler de mig for det. Det er et stykke arbejde, jeg leverer. Altså, det handler ikke om reklamepenge for mig. Mm. Men jeg gør det jo, fordi det har været en interesse, jeg har haft hele tiden jeg var 12-14 år, altså hvor jeg begyndte at låne true crime hjem fra biblioteket. Så for mig kommer det fra et sted, hvor der er en interesse for det. Det er jo selvfølgelig også derfor, jeg ender over i krimi-genren, fordi det er noget, der interesserer mig.
Og du, når du siger før, Janne, når jeg spørger dig ind til det der, du siger, at du kan ikke fortælle om den morsag, du lige beskrev, du kan ikke fortælle om de pårørende uden selv at blive påvirket. Mm. Og samtidig kan du huske den person, du var, ikke, når du står og laver din første live der. Er det ikke en af de ting, der er ved at være... blive ældre eller ved at være menneske, det er, at verden bliver i hvert fald for nogle af os mere og mere tredimensionelt, det bedste ord. Jeg kan bruge, hvis man i virkeligheden måske i starten af sit liv ser folk lidt mere tegneserieagtigt, man har lidt ved, jeg synes, når man går til begravelser, ret åbenlyst, men også fødselsdage og alt muligt andet, det er som om, at alle mulige ting, der tidligere var mere sådan tomme ceremonier og mere tomme ritualer og klichéfyldt, i virkeligheden indimellem antager stadig større mening.
Mm, det er fuldstændig rigtigt. Når man ser udtoningen af sit liv, så begynder man bare at sætte pris på hver dag.
Altså, når man ser udtoningen af sit liv.
Flot, flot, flot ord.
Ja. Og hvis jeg lige skal forholde mig til det, du sagde lige før...
Det var ikke en anklage mod jer.
Nej, nej, men hvis vi alligevel skal sætte det lidt i perspektiv, også i forhold til de tanker, jeg gør mig i dag om at have dækket det her stofområde i så mange år, for du har fuldstændig ret. Når der kommer en eller anden kæmpe breaking på TV2.dk, som har noget med krimi at gøre, så går folk ind og klikker. Men når jeg skal forsvare det, også over for mig selv, så handler det jo om, at det, der sker i de danske retssager meget tit, er et spejl på det samfund, vi lever i. Og det kan godt være, at jeg går langt tilbage nu, men for eksempel sagen mod Britta Nielsen, den havde jo alle mulige lag. Der var, hun havde fået fortjenstmedaljen fra dronningen, hun havde været 40 år i god tjeneste, stor loyalitet over for hendes kollegaer, alle holdt af hende, de havde ikke sådan noget fællesskab med hende efter arbejde. God, gedin, trofuld, altså fantastisk medarbejder. Ikke? Ned under det, der lå af hendes... Hendes mand var lagerarbejder på Carlsberg, de tjente ikke særlig mange penge, havde købt en murmestervilla ude i Hvidovre, havde forgældet sig. Hun kunne ikke give det liv til sine børn, som hun gerne vil. Den kender vi jo også godt, eller den kan man jo godt sætte sig ind i. Ikke? Jeg vil aldrig begynde at stjæle fra tilskudsadministrationen, fra satspuljemidlerne, som i forvejen er til dem, der ikke har særlig meget. Ikke? De blev oprettet, fordi alle vi andre, vi får lønforhøjelse, det gør bistandsklienter, ikke? Så lavede man ligesom den der pulje, fordi... Nede under det, der ligger så også... jeg kan huske den dag, hvor hendes kollegaer skulle ind og afgive forklaring. Og noget af det, de forklarede, det var, at de følte sig simpelthen så forrådt, fordi de kunne gøre det samme. De kunne sagtens have gjort det samme. Men det gjorde de ikke. Og jeg kan huske, at jeg skulle lave live til 19-nyhederne, som det hed bagefter, så kom jeg til at tænke på... Altså, jeg prøvede lige at vende den her. Hvad er det egentlig, der er sket i retssagen i dag? Det handlede om sammenhængskraft, for fanden. Det handlede om, at vi... I Danmark har stor tillid til hinanden, så hvis der er nogen, der fucker det op, så rammer det os. Men... Og de blev virkelig, virkelig ramt. Så den der krimisag, den har så mange lag. Jeg vil gøre det bedre for mine børn. Jeg vil give dem et glamourliv. Jeg vil købe nogle ranches i Sydafrika, og så... Det der med sammenhængskraft.
Handler det ikke også om, at det minder os om det her krimistof, at der nede af den mest anonyme villavej foregår Shakespeare-dramaer? Altså, der er jalousidramaer, der er kærlighed på spil, forræderi, som du siger, Janne, der er følelser, hvor vi måske går rundt og tænker, jamen, det er et andet sted i verden, det er længe siden osv., men nej, det er os alle sammen i virkeligheden hele tiden.
Ikke? Jeg hørte en teori om, at i lande, hvor livet er hårdt og overlevelse er et issue, så er det som ikke krimere. Så jeg tror også, der er noget med det der gyset, altså i det samfund, hvor der er sørget for os, betyder noget, altså har en tiltrækning.
Så nu, det er du
fuldstændig ret i, fordi jeg har på et tidspunkt lavet sådan nogle krimier for Mofibo, og de er sådan blevet solgt rundt i rigtig, rigtig mange lande, hvor de havde Mofibo. Og så sagde de, vi kan ikke sælge krimier i Mexico. Vi kan simpelthen ikke sælge krimier i Mexico. De vil kun have romance. Ja. Og det kan man godt forstå, fordi deres liv er en krimi hver dag. Altså, det der med forbrydelsen, der bruger 24 afsnit på at opklare et mor, altså, det er 24 mor om dagen i Mexico. Bare,
når Janni siger, at, du ved, at crime viser os det her forråelse, altså, så vidt jeg husker statistikkerne, så er vi det mindst kriminelle land i verden nærmest. Vi er det mindst korrupte land. Vi har en af de laveste voldelige, samme voldsting.
Har du ikke lige selv skrevet en krimi?
Jo, men den handler jo så om storkapitalen og om store verdensting og alt muligt andet. Den tager ikke fat i, om en eller anden bliver forfulgt på gaden eller et eller andet.
Sådan er jo kapitalisme.
Det er bare, jamen, jeg synes bare, det er interessant, fordi nogle gange så kan vi godt så snakke om det her. Man skal godt lige hive lidt i katten, ikke? Altså, du ved,
jamen, det må du meget gerne. Det må du meget gerne. Jeg har ikke nogen holdning til alle de programmer, du har nævnt. Jeg vil bare insistere på, at det, jeg laver, det skal der være perspektiv.
Den evigt bogaktuelle Anders Morgenthaler, det er ikke forkert at sige, vel?
Nej, det er ikke forkert.
Jeg sidder ved siden af journalist og forfatter Janne Petersen, journalist og forfatter Lone Theils, og så Kim Fupz Aakeson, som jo altså i år har skubbet Bjarne Reuter. Man troede aldrig, det skulle finde sted fra tronen som den mest udlånte per side, siger du. Det er sådan, det beregnes, ikke, på de danske biblioteker. Men ikke helt har vendet sig til tanken, Kim. Vil det være rigtigt?
Nej, ikke nu.
Ja. Du har ikke sådan nogle drømme om natten, hvor Bjarne Reuter står og banker på din hoveddør og siger med et læderindbundet eksemplar, når snærlen blomstrer og siger, hvad tænker du?
Altså, jeg hører til dem, der ikke kan huske min drømme overhovedet.
Nå!
Så muligvis har han været der.
Ja, det kan man ikke udelukke.
Man kan ikke udelukke.
Man kan ikke udelukke det.
Banker dig i hovedet med løgnhalsen fra Åbrien.
Åh, den er tung.
Den er god, Jørgen.
Ja, den er rigtig god.
Ja, der er en grund til, at han lå øverst. Så er præcis.
Det er stafetten, programmet, hvor vi sender tidens og livets største spørgsmål, og vel i virkeligheden, hvis vi skal være fuldstændig oprigtige, ikke kun de største, videre til hinanden. Og nu har vi jo i de her programmer, i denne her høje tid, bedt deltagerne om at medbringe historier. Det er ret oplagt. Jeg fandt på det, da jeg sad og kiggede på gæstelisten, og jeg tænkte, at vi skal have til at fortælle historier, fordi det er jo for katten det, I gør, Kim. Ja. Du skal fortælle os en historie, som du har givet overskriften, og det her kunne man jo ligesom se som en titel i en novellesamling fra 70'erne, tænker jeg, belastet læsegruppe.
Ja, og det kom så af den bog, den roman, jeg udgav her i foråret, som hedder Skyggen foran mig, og den har jo et mor til fælles med krimien, men det er nok også det eneste, fordi det er morderen, der fortæller, han skal ikke findes. Og der er ligesom tre lag i historien, eller så man springer frem og tilbage imellem, og det et lag handler om et dysfunktionelt ægteskab med gensidig vold, der ender med det her drab. Så er der et lag om at afzone i et fængsel, i et fællesskab af mænd, der ikke har noget til fælles, og så er der et lag, der handler om at komme ud igen, fordi hvem er man så? Har man så lov til et liv, når man har betalt sin gæld til samfundet? I den anledning blev jeg inviteret ud på det, der nu hedder Herstedvester Fængsel, som i sin tid hed Forvaringsanstalten ved Herstedvester, som jeg kender rigtig godt, fordi min mor har arbejdet der i 30 år. Der har Thomas Ture, som er journalist og forfatter, han har en læsegruppe af 12 mænd, der sidder der. Og jeg blev inviteret til at komme, og så havde de læst min roman, og så skulle vi snakke om den i 2 timer.
Hvordan havde du på vejen derud?
Og spændt, eller hvad det hedder. Altså lidt, også lidt spændt på sådan lidt ubehagelig måde. Vil jeg nu komme ud til 12 mænd, som sagde, du har ikke fattet noget om, hvad det vil sige at sidde i fængsel. Den side af sagen gik sådan set godt. Jeg var blevet varslet på forhånd om, at der ville opstå pauser. Og dem skulle jeg respektere. Jeg skulle ikke begynde at fylde ud og være pauseklovn og være underholdende. Jeg skulle bare tie stille. Fordi pauserne blev brugt til refleksion. Altså hvor man reflekterede over det, vi havde talt om. Mm. Og hvordan det stod i forhold til det, de havde gjort. Og i en af de pauser, og de kom også ganske rigtigt, de der pauser, der kom jeg til at tænke på en mail, jeg havde fået fra en læser, som skrev, tak for din roman. Jeg lærte et menneske at kende, jeg ikke havde lyst til at lære at kende. Og så tænkte jeg, når jeg kiggede på de der 12 ansigter, så tænkte jeg, det er måske noget af det, litteraturen kan. Altså, jeg ved ikke, om det er det vigtigste, men det er i hvert fald vigtigt, at litteraturen kan invitere indenfor hos nogle af de mennesker, som jeg vil fravælge i mit eget liv. Altså, fordi de er forkastelige, eller fordi de ser kedelige ud, eller fordi jeg er politisk uenig med dem. Eller der er mange grunde til, at vi fravælger andre mennesker. Og noget af det, litteraturen kan, er at sige, ja, Men prøv nu alligevel at komme indenfor, og så se, hvad det her menneske er for net, og hvorfor den er kommet derhen. Og det var på den måde blevet meget rørende. Jeg var helt udmattet bagefter, altså af opkørthed, men det var meget, meget rørende oplevelse, meget fint.
Skal vi ikke tage en pause? Altså bare lige 2 sekunder til at sætte den ind.
Det er ikke så god radio. Jo,
en refleksionspause. Det kan vi godt.
Så, altså 2 minutter bare, ingen siger noget.
virkelig
langt. To minutter er det overkanten, ikke? Hvad er det, folk begynder at ringe ind, hvis de tror, at radioen
er galt?
Hvor meget, Kim, når du skriver, når du siger det her med, at det kan tage os, litteraturen kan tage os steder hen, vi ikke vidste, og lære folk at kende os ved. Hvor overrasket bliver du selv, når du skriver? Altså ved du på side 1, hvad der skal ske på side 10, og på side 10, hvad der skal ske på side 10?
Der er to afdelinger i butikken. Det ene er film og tv. Der ved jeg alt meget tidligt. Det er sådan, vi gør. Vi fortæller det hele på 2 sider, og så går vi, ligesom, bygger vi langsomt ud. Så det tillader jeg mig at gøre det modsatte, når jeg skriver. Altså, jeg har brug for et afsæt af en eller anden art.
Og hvor ofte bliver du lost, han har sagt? Hvor ofte tænker du det? Nu, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme videre her.
Det sker tit. Aha. Det sker tit. Og jeg har også mange virkelig gode idéer, der døde på slagmarken, som ligger derhjemme sådan forskellige steder.
Hvad er den bedste idé, du nogensinde har opgivet?
Det var jo nok ikke den bedste idé, siden jeg opgav den. Der er mange ting, der kan se spændende ud. Og der skete jo ret meget for mig, da jeg startede på filmskolen, fordi jeg gik jo fra bøger, hvor alt kan ske. Du kan skrive alt. Elefanter er ikke noget problem. Men prøv at få en elefant ind i en dansk film. Altså alt koster jo i dansk film.
Ja.
Eller i en film. Så jeg begyndte at kigge efter nogle helt andre historier. Blandt andet derfor Skyggen foran mig. Altså, og den slags historier. Hvad laver vi? Hvad for nogle dramaer laver vi i Danmark? Hvad er vores dilemmaer? Hvad er vores...
Men det vil sige, for dig er det 2 meget forskellige ting. Altså, ja. Du siger, film og tv, det er simpelthen en måde at løse ligningen på.
Ja. Og det er holdsport, det er at være litterær forfatter ikke.
Hvad med dig, Lone? Kan du genkende det? Fordi du arbejder også i vidt forskellige genrer, altså så er man så forskellige tilgang.
Ja, altså jeg har også siddet og kigget lidt på filmmanuskripter, og man kan sige, at det koster 0 kroner at skrive en bog, og så tog de til Hawaii.
Ja.
Og det koster 1 million, hvis man skal lave en film. Ikke, at jeg har siddet og skrevet den sætning, men det er rigtigt. Og jeg arbejder også på forskellige måder, fordi jeg har jo lavet sådan 2 forskellige krimiserier. Og den ene startede ligesom som sådan en Mofibo-ting, hvor der var sådan meget fast format. Der skulle ligesom være 10 afsnit. Og så er man jo nødt til at disponere historien, så man ikke løber tør for plot i afsnit 8. Så skal man ligesom være sikker på. Så på den måde, så var det meget mere planlagt, end når jeg skriver Noir Sand-serien, som er sådan, der har jeg en grov idé om, hvad der skal være sådan på ruten, men hvordan jeg kommer derhen, det er noget, jeg beslutter hver eneste dag.
Og nu skal du fortælle os noget, som jeg er meget, meget spændt på, bare for de der få ord, du har sat på dig, som du har beskrevet for. Vi skal tages ned i en kælder i Aarhus, Lone.
Jamen, det skal vi.
Sammen med hvem?
Sammen med Tabast, som var tempelsanger ved templet i Karnak. Og hvis man har set James Bond, The Spy Who Loved Me, så var det altså det tempel, Roger Moore, han løb rundt i med en pistol.
Ah, ja.
Og grunden til, at jeg egentlig befandt mig hernede i den kælder sammen med den her fantastiske mumie, det var egentlig, fordi jeg skulle over og researche noget helt andet til en bog.
Så du er i kælderen sammen med mumien? En mumies?
Ja, og så da jeg sådan er færdig med at tale med museuminspektøren på Antikmuseet i Aarhus, som er et fremragende fint museum, så går vi ned i kælderen og skal se den her mumie, og det er altså Tabast. Hun er blevet lagt til hvile cirka 1000 år før vores tidsregning. Og der er en meget sjov historie om, hvordan hun ligesom er havnet i Aarhus. Fordi hvordan kommer man fra templet i Karnak til Aarhus? Det gør man, fordi at i 1910, så var der altså en entreprenant ung dansker, der hed Jakob Kelsen, som var ingeniør, men han tænker, jeg tager lige til Egypten og køber 3 mumier, fordi alle er vilde med mumier.
Det kender man godt.
Ja, så
det var i den periode, apropos ting, der er fascinerende, ja. Altså i den egyptologiske periode, ikke?
Fuldstændig, det er all the rage her, ikke? Han køber faktisk de her 3 mumier. Han køber dem af en fyr, der hedder Mohammed el-Rahul, som faktisk er ham, der har fundet Ramses den anden grav. Og dem tager han så med hjem til Danmark, og han viser dem til Carl Jacobsen på Glyptoteket. Han køber en, men der er simpelthen ikke nogen af de 2 andre. Han står med 2 mumier på hånden, han simpelthen ikke ved, hvad han skal gøre af.
Man kender det fra sig selv.
Så han sætter dem ligesom ned i sin egen kælder. Jamen, det melder historien faktisk ikke om. Men så sker der simpelthen det. Og nu begynder historien at blive lidt sjov. og det er, at Jacob Kjeldsen, han er lidt af sådan en chancer, sådan lidt en spredebasse, så han kommer i gæld. Han kommer i en gæld på 700 kroner, og i 1912, altså 2 år efter, han har fået de her mumier med hjem, så kommer pandefoden. Han skal i fodretten. Og han har ikke rigtig noget værdi, bortset fra, han har jo de her 2 mumier nede i kælderen. Og så pandefoden kommer ned og kigger, jeg skal sgu da ikke have de her gamle knogle, er det for noget pjat. Men nej, han siger, at det er rigtigt, at de er noget værd. Så, må han simpelthen, så får han en national museums ekspert ned og vurderer de her mumier. Og han vurderer dem til 2.000 kroner. Og så forsvinder de sådan lidt ud af det offentlige søgelys, kan man sige. Men i 1951, der dukker de op i en kunsthandel i Lyngby, hvor de bliver købt af en lynlåsfabrik.
Undskyld, i en hvadhandel?
En kunsthandel i Lyngby.
En kunsthandel, okay, ja. Hvor og de bliver købt af en lynlåsfabrik?
De bliver købt af en lynlåsfabrikant, der hedder Ivan Løstager, og han ender med at donere den her mumie til Antikmuseet. Så derfor ligger Tabast nu i kælderen under Antikmuseet.
Hvis jeg nu spørger dig nogen tals, hvad vi skal lære af den historie, hvad er det for morale, vi skal tage med os videre i vores tilværelse?
Lad være med at skylde nogen 700 kroner.
Ja. Ja.
Nu siger altså, du siger, Anders Morgenthaler, at du er nødt til at have...
Måske er pandefoder ikke har blik for det.
Du er nødt til at have alting stående fremme. Hvis du havde 2 mumier, Anders, i din kælder, jeg siger ikke, du ikke har det, stod de så også fremme?
100%. Altså, så havde de hængt på væggen eller et eller andet, eller sådan noget, haft deres egen stol, eller sådan en lounge chair, eller en fatboy, eller et eller andet, de kunne sidde i.
Du så lidt misundelig ud, da nogen beskrev dem, ikke?
100. Jeg er mere misundelig ved den der lynlåsfabrik. Det lyder mega fedt, at have en lynlåsfabrik.
Det er stafet, mine damer her, hvor vi sender livets og tidens største spørgsmål videre til hinanden. Radio med den udødelige nye klassiker, jeg vil lade lyset brænde. Nå, nu spurgte jeg Janni her før, jeg sagde til Kim, har det ændret sig ved det at skrive fiktion, da du begyndte at skrive fiktion for nogle år siden? Hvad er forholdet? Fordi vi kan godt blive i tvivl. Nu taler vi, du startede faktisk næsten programmet med at tale om det. Fake news, troværdighed og det i de her år. Er vi ikke, befinder vi os ikke på en måde i et kapløb mellem fiktion og virkeligheden?
Jo, og ved du hvad, så er der... Når man så skriver fiktion, eller hvis man laver drama på DR eller alle mulige andre steder, så tænker jeg også, at vi har en forbandet forpligtelse til at lægge os så tæt op af sandheden som overhovedet muligt, og ikke bare jam derudad. Altså de der krimier, hvor folk dør på sådan nogle bestialske måder med bolde, hvor der stikker pigge ud og alt muligt. Det kan jeg slet ikke. Jeg prøver at lægge mig så tæt op.
Igen, hvis der er nogle lytter, der tænker, hvordan fejrer de grund jul på
pigge? Julekugle i munden med gatbold.
Nu må I.
Sådan en Fabergé-æg, hvor der så stikker russiske pigge ud.
Der har du da plottet til den der nakkesaks før, ikke?
Nej, altså vores... Mig og Christina Sederqvist nye krimi, der hedder Guds gave, starter med et satanistisk mor.
Er det rigtigt?
Ej, hvor der er en mand, der har en pigmaske på, og ligger og brænder op af et træ.
Det sidder, ja.
Og så sidder der nogle virkelig sørgelige satanister
på. Og glædelig jul.
Til lyttere, der lige har gjort dig selskab, har Anders Morgenthal brugt den sidste halve time på fuldstændig at udskille alle mennesker, der lever af hvad hedder det, kriminalitet.
Nej, han er overhovedet ikke.
Det
er
du slagt dig en fucking
menneske. Jeg har kun snakket om, at der er en medievirkelighed, der promoverer true crime. Det er jo ikke urigtigt. altså, krimibranchen har jo eksisteret i mange år. Den elsker, jeg elsker krimier, altså bogkrimier.
Ja tak, hvad er det?
Men jeg skal jo nok lige gøre min sætning færdig.
Måske.
Fordi du spurgte om det der med fake news, og hvad man så gør sig af tanker, når man laver fiktiv bøger.
Ja.
Og min tanke med det at sige drama og krimier, at man på en eller anden måde synes, jeg skal lægge sig så meget op i virkeligheden som overhovedet muligt, det er jo fordi, at der er rigtig mange unge, som ikke bruger. Det kan godt være, det lyder fuldstændig fransk.
Mm.
Men de ser dramaserier, de ser Netflix, de læser forhåbentlig også krimier, det tror jeg egentlig er rigtigt. Så derfor har jeg det sådan, at når de læser mine krimier, så skal de sgu blive lidt klogere på det samfund.
Når du beskriver, når du beskriver,
at vi har den forpligtelse.
Når du beskriver, Janni her, tidligere i den her time, der tog du også ind i den her, altså den, det forskellen på Janni, der står og laver sin første live foran hvad var det, Københavns?
Byret. Det er den eneste, der hedder Københavns Byret, ellers hedder alle andre retten i Glostrup, retten i Herning, for eksempel.
Og
så tager jeg altså lige tøjet af, for der er virkelig varmt.
Det er familievenlig radio, det her, kan man sige. Det er
okay, det mente du, det der med at tage tøjet af, der.
Det er god radio.
Ja, i bedre, så sidder nu. Altså, vildt, hvor jeg skal kigge op i loftet, for ikke at lave en krænkelsesag her.
Men altså, jeg er ved at koge over.
For 5 minutter siden, der tog
jeg
Anders
Munk... Jeg skal nok tage den på igen på et tidspunkt.
Nej, du skal endelig beholde den
af. Janni, du er velkommen. Du må tage alt det tøj af, du ønsker dig. Og det er bare, jeg vil sige... For 5 minutter siden, der beskrev Anders Morgenthaler i indgående detaljer, hvad sagde du, satanistisk grovmor, og nu har Janni Petersen smidt tøjet.
Sådan skal det være.
Det er jul.
Det er pænt.
Ja. Det er. Ja, det er kun jul en gang om året.
Og godt der bliver serveret vand her.
Godt det samme, kan man sige.
Præcisere.
Janni, jeg prøver at komme tilbage til det, synes jeg, altså indfølgende og fornuftige spørgsmål, jeg havde et sted, ikke? På vejen. Når du beskrev det der før med, at du siger også, du er blevet mormor, siger du ikke? Og du siger det her med, er der noget ved den tid, vi lever i nu? Er der noget ved den her tid, der føles, som Kim Larsen ville have sagt? Er det en kold tid? Er det en tid, hvor vi lige i øjeblikket af alle mulige udefra kommende årsager sidder og tænker, vi har brug for virkelig, virkelig gammeldags bløde ting som kærlighed og fællesskab og ømhed, hvad jeg?
Ja, altså jeg magter ikke at se krimiserier, når jeg kommer hjem. Jeg vil gerne se, jeg tror ikke, jeg ser Kardashian og sådan noget, men jeg vil gerne se noget, som jeg bliver opløftet af.
Mm.
Fordi jeg synes, at jeg har nok af virkelighedens krimi.
Og sådan havde du det ikke før?
Nej.
Nej.
Der så jeg alt og læste alt. Jeg læser heller ikke krimier. Jeg læser Lones. Jeg skal også læse dine.
Du skal læse
Og jeg glæder mig til at læse den der. Den har jeg derhjemme.
Så, skyld foran mig. Som
men det er jo også... Ja. Jeg ved ikke, hvordan I andre har det, men jeg har det meget sådan, at når vi er i skriveproces, så vil jeg helst ikke forurenes. Og det er jo i anførselstegn.
Mm.
Altså, at man kommer til at blive inspireret, eller man tænker, nå nej, så kan jeg ikke tage den der, fordi den har nogle andre. At det står sådan forholdsvis rent.
Lone,
men jeg vil gerne lige sige, Lone sagde det også før. Altså, vi er fra en tid, efterkrigstid. Jeg er fra 1968. Jeg vidste, hvor der var et beskyttelsesrum.
Ja.
Hvis nu, at Tjernobyl, eller det var så ikke Tjernobyl, hvad hed det nu? Barsebæk, hvis det sprang.
Ja.
Mormor og morfar, som stadigvæk var bekymrede for, kommer der en krig, som gør, at vi ikke skal... Altså, alt det der, det er jo nogle efterdønninger. Specielt atomkraft var vi skide bange for. Så kom kartoffelkrisen, hvor ude på landet, hvor jeg er fra, jamen der var jo vitterligt landmænd, som gik selvmord, fordi de var forrentet til op over begge ører. Så jeg synes, så var der Cuba-krisen, og så var der kold krig og sådan noget. Jeg synes sgu da, der var nok i vores tid.
Der var rigeligt.
Og det var din pointe i virkeligheden, Lone.
Der preppede vi også.
I starten af den her time, hvor du siger, at vi skal også passe på, at vi ikke tror, at vi er de første, der står over for noget, som er alvorligt. Det er uoverskueligt. Ved du, hvordan det er?
Det er jo gået godt indtil videre. Det er ikke, fordi jeg er jubeloptimist. Altså, jeg har det sådan... jeg kan næsten ikke holde ud og se nyheder en gang imellem. Og det er meget mærkeligt for mig, fordi jeg jo... Altså, jeg har jo været korrespondent og journalist i 25 år, 30 år.
Mm.
Jeg har brugt mange timer sammen i nyhedsstudiet.
Ja, og jeg har jo, altså, da jeg var i London, der læste jeg minimum 4 aviser hver dag og fulgte med i alting. Og nu kan jeg bare se, når der kommer et eller andet fra USA, så... Jeg skal lige tage en dyb indånding, og jeg kan mærke, at jeg ser eller hører og læser færre nyheder. Det er selvfølgelig også, fordi jeg har travlt og sådan noget, men jeg har simpelthen indført sådan et princip, der hedder, når jeg bliver alt for modløs over det vanvid, som jeg synes, der foregår ude i verden, som trækker verden i den forkerte retning, så har jeg ligesom lært mig selv at sige, okay, men det har jeg ikke nogen kontrol over. Jeg kan ikke bestemme, hvad amerikanerne stemmer på.
Kan du ikke
gøre noget. Ja, nu kan jeg gå ud og bage en kage, og så kan jeg give noget kage til nogen, jeg kan lide.
Kan du være nervøs for, at det vi kommer til at opleve, nu taler man om det her begreb nyhedsangst, ikke, som vi begyndte at tale om de senere år, selvfølgelig har vi, vi sidder jo flere af os her med større eller mindre, kan man sige, aktier i mediebranchen og i også en interesse i, at der er kunder i butikken og derfor en mening i det, vi gør. Kan du godt være bekymret for, Lone, at det du beskriver her er, og det ikke er én generation, og det ikke er én nation, og det ikke bare er en periode på et par år, men at vi på en eller anden måde har fået skruet så højt op for... både, hvad han har sagt, verdenskatastrofer, men også den måde, de rammer os på, at vi kommer til at se nu i de kommende år, måske allerede ser det nu, at folk stempler ud, og ja, nogen går i haven, men nogen binge-watcher ud og ryger på Netflix, HBO, Amazon, hvad de gør, og forsvinder ud og slukker for, kan du sige, virkelig.
Jamen, det tror jeg helt sikkert, fordi jeg kan jo ikke skrue tiden tilbage, men jeg vil nogle gange ønske, jeg kunne, fordi altså, det, der er jo sket over de senere år, det er jo, at vi har jo adgang til nyheder hele tiden, som de sker. Og det er der jo noget meget fint i, fordi der kommer ikke noget censurering hen over osv., men det kan også være svært nogle gange, fordi man sidder og ser nogle ting, som man ikke nødvendigvis selv kan analysere eller sætte i kontekst og forstå, hvad det her betyder. Der synes jeg jo nogle gange, det var rart, at så kunne man læse om de avisen næste dag, og så var der ligesom en form for eftertanke.
Og det siger du som en, Lone, nu, Janni sagde lige før, hvor I har siddet i din newsstudie, altså, fordi det du beskriver har i virkeligheden været din egen profession, ikke?
Ja. Men altså for eksempel, så kan jeg huske, at jeg sad og så den der meget omtalte tale der den 6. januar, som Trump holdt, og så den der efterfølgende storm på kongressen, som jo blev livestreamet på begge tv-kanaler herhjemme også, og jeg sad sådan og zappede mellem DR og TV2 og CNN og hvad nu havde, og tænkte, hvad er det her for noget? Hvad er det her for noget? Ikke? Og det tror jeg, mange gjorde, og følte sig skræmt over det, og den slags begivenheder sker der jo med jævne mellemrum.
Når du siger, Kim, her beskrev i side af den her time, hvor du siger det der med, det her er en anden tid, end vi havde troet, du er bekymret på din egen vej, men i virkeligheden ikke mindst på dine børns vej. Kan du tage dig selv i, og jeg tror ikke kun det her, det handler om, hvilken alder vi har fået, men kan du godt tage dig selv i en gang imellem og se tilbage på noget, at høre en sang, eller huske noget, eller tænke på et eller andet, og tænke, hold da kæft, altså hvor man mærker det ikke bare med en eller anden sentimentalitet og nostalgi, men man virkelig kommer til at mærke ind i hjertekuglen. Er der noget, vi har tabt eller har givet slip på, uden helt at opleve det på vejen?
Altså, der er i hvert fald noget, der har ramt os, som vi ikke har forberedt os på. Altså hele det der, som du taler om, altså at der hele tiden er telefonen i lommen, og kedsomheden er væk, og pauserne er væk, og der er altid Candy Crush, eller en breaking news, eller hele den der verden har ramt os, og vi er slet ikke klar til den, og jeg kan se, hvordan det har påvirket mine børn på en måde, jeg ikke synes er specielt fed.
Hvordan?
Jamen, altså, jeg ved, at de hele tiden er på noget, som ret tit er ret overfladisk, men underholdende, og sådan holder den gående. Altså, hvor nogle gange, jeg kan bare huske kedsomheden og pauserne, da jeg var dreng, jeg var på Slund. Altså, det var det, man mærkede sig selv. Hvem er jeg, og hvad har jeg lyst til, og hvor er jeg henne i verden? Og, og det er som om, at jeg kan næsten ikke se enden på det der nu, hvor også AI begynder og chip ind med videoer, der ikke passer. Og,
mens du har lige lukket, mens du sagde AI, og så lukkede du øjnene. Hvad ser du for dig? Prøv lige at lukke øjnene lidt op. Hvad ser du for dit indre øjne, når du siger AI og lukker øjnene?
Problemet er, jeg ved ikke, hvad jeg skal se, fordi om 6 måneder er det helt anderledes, og så kan den meget mere, og jeg er arbejdsløs. Men hele det der med, at i gamle dage, jeg kunne huske, når vi tændte for nyhederne, mine forældre tændte for nyhederne, så troede man på det, der kom. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal tro på, altså fordi videoerne er løgn, altså de er fabrikeret, jeg kan ikke kende forskel på, hvad
Nej, det er jo lige derfor, du skal se nyheder for fanden, fordi der sidder jo faktisk nogle folk og er fuldstændig i stand til at se, hvad er AI-genereret, hvad er fake og hvad er rigtigt.
Men det gør mine børn ikke. Mine børn, de får deres nyheder fra TikTok og Insta, og altså men det er...
Må man lige lukke klagekortet et øjeblik? Fordi at jeg er helt med på, hvad I siger omkring det der. Jeg har fuldstændig samme nyhedsbutik, og har haft den lidt længere end jer, fordi jeg har været investeret i hele det her
klima. Så ikke bare vil du lukke klagekur, du vil også klage højere?
Nej, jeg vil bare sige noget.
Jeg ligger lige en bas ind over.
Som en del af jer har været så investeret i klima og bæredygtighed, så hvor det virkelig har gået af fucking helvede til i så mange år. Ikke? Der kunne jeg mærke fuldstændig det, I siger for nogle år siden. Så jeg lukkede fuldstændig ned, orkede ikke at se nyheder og sådan noget der. Og så mødte jeg min gode ven, der hedder Dennis Riven, og så besluttede vi os for, fordi han er sådan en, der ser på nogle helt andre nyhedskanaler, end ikke sådan noget konspirations, men nedunder de store tendenser. Og så besluttede vi os for at lave den her podcast, der hedder Okay, hør her, hvor vi hver mandag i en halv time gennemgår de største gode nyheder inden for klima og bæredygtighed. Det har totalt reddet mit liv. Det betyder, at hver mandag, så får jeg at vide, at de fleste hvalracer er på vej tilbage. Fuldstændig overlevelsesting. Jeg får at vide, at i et år har vi nu holdt øje med det kinesiske grid. Det betyder, at vi nu kan se, at den her energy abundance, den kommer. Det vil sige, det her med, at vi lige nu er afhængige af russisk gas, det foregår lokalt lige hos os. I resten af verden, der er alle investeringsmarkederne vendt til kun at investere i vedvarende energi. Der er ingen, der investerer i det andet, fordi de ved, at de ikke får nogen penge ud af det. Mm-hmm. Så det er sådan noget, så sidder vi og gennemgår, at oilprices.com pludselig siger, at nu er der et gigantisk problem, fordi kineserne har nu indført tungvogns elektrificering. Det betyder, at prisen på diesel falder grotesk, og det er en gigantisk bombe under den russiske økonomi. Sådan nogle nyheder sidder vi hver mandag. Og så, altså, det, jeg vil bare opfordre til, at man opsøger nogle andre typer nyheder. Fordi hvis man hele tiden sidder og ser nyhedsstrømmen, som er, nu skal jeg forholde mig til, at der er et lager ude i Holte, der er eksploderet og sender noget tung ammoniak ind over, eller du ved, forstår du, hvad jeg mener?
Altså, du har ret i, Anders, både det, du siger tidligere den her time, og det, du siger nu. Du har ret i at sige, at verden er kompleks, og der er, kan du sige, modbølger, og der er virkelig en kompleksitet, som medierne meget ofte ikke fanger. Så langt har du indlysende ret. Men det, du beskriver, er det på en måde også, at du siger, at du havde nået et punkt, hvor du kunne ikke flere dårlige nyheder. Så du var nødt til, for hvad, din egen sjælfreds skyld, din egen balance skyld også?
Jeg var nødt til at tappe ud af den her nyhedsstrøm, som jo også er clickbaitificeret, altså hvor vi hele tiden forholder os til alt. Og så mister man overblikket over, hvad er vigtigt. Og hvis, for eksempel viser alle statistikker, at ungdommen stort set er givet op på klima. De kan ikke se det deres ansvar overhovedet, jeg har fuld forståelse for det, fordi de kun får at vide, at det går lort. Og det er bare ikke sådan, sandheden er. Altså, vi kan, for eksempel har vi studier med, hvor du kan se, at livet i Yangtze-floden, det kommer tilbage på 10 år. Altså 25-30% af alt liv kommer tilbage, og alle arter genopstår i Yangtze-floden, fordi de får fred. Altså, du ved,
men nærmer du dig så det punkt, Anders Morgenthaler? Nu er vi virkelig i de sidste sekunder af det her program. Vi er jo tilbage i morgen med jer alle fire. Vi kan tale mere der. Men er du der, hvor du siger, at medierne eller vores billede af virkeligheden er et større problem end virkeligheden?
Nej, det er ikke. Men der er helt klart et problem i, at vi skal forholde os til alt for mange dårlige nyheder. Og problemet er, at de fleste medier kan ikke finde ud af at kommunikere gode nyheder.
Her sidder Anders Morgenthaler. Han er tegner, forfatter og
alt muligt mand.
Manden, der tegner fanden på væggen, indtil han ikke gør det længere.
Du var inde og hører, okay, hør her, så får du gode nyheder.
Og hvad var det, du fortegnede tidligere i den her time? Det var en hvad? En mand med
Jeg har tegnet en kat med solbriller, der sniffer coke.
Hvad inspirerede dig
til det? Det er en
metalskat.
Jamen, det var fordi, du havde de der, udover at tage sit tøj af på hele tiden, så har du også hele tiden sådan nogle
MacGyver-briller
på.
Ved bordet
har vi i mine solbriller.
Har vi nummer et på bibliotekernes hitliste, Kim Fupz Aakeson, der muligvis drømmer om en hævngær i Bjarne Reuter. Vi kan ikke udelukke sandsynligheden ved siden af Kim, der sidder forfatter og journalist Lone Theils. Det her panel er også med mig. Og så jo altså ikke mindst, nu har hun taget solbrillerne af, men solbrillebærende Janni Petersen, som tidligere i denne her time simpelthen fik nok og begyndte at smide tøjet.
Ja, og jeg sveder virkelig stadigvæk.
Og der er også grotesk varmt.
Redaktør og producer på det her program er Louise Rømert. I redaktionen sidder Carina Lind Halskov. Mit navn er Clemen Kjærsgaard. Vi er tilbage med præcis det her hold i morgen. Det er godt, må jeg sige. Det bliver bedre, og det bliver værre. Vi høres ved. Men nu er der nyheder, for dette er Danmarks Radio program 1, og klokken er 15.